ภาคที่สองคู่มือการใช้ชีวิตเกิดมาทำไมเมื่อยังไม่รู้ธรรมะผู้เขียนถามตนเองอยู่บ่อยครั้งว่าเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดและจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคำตอบที่ให้ตนเองนั้นดูจะไม่ชัดเจนและไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ต่อเมื่อมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมและได้บวชแล้วจึงมีความเข้าใจว่าคนเราเกิดมาทำไมและจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผู้เขียนเห็นว่าความเข้าใจเรื่องนี้มีความสำคัญต่อชีวิตเพราะถ้าเข้าใจผิดก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดความเข้าใจถูกจะนำพาชีวิตไปในทางที่ถูกไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากยิ่งเหตุที่เรายังต้องเกิดมาอยู่ในกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนั้นเพราะเราไม่รู้ความจริงหรือมีอวิชชาคือไม่รู้หลักของอริยสัจ4ว่าชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยก็คือตัณหาอันได้แก่ความทยานอยากมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรียกว่ากามตัณหาเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นในสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นดำรงอยู่เรื่อยไปตามที่ตนปรารถนาหรือภวะตัณหาครั้นไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นผ่านพ้นไปเร็วๆหรือดับไปเร็วๆอันเรียกว่าวิภวะตัณหานอกจากนี้ก็ยังมีความยึดติดหรืออุปทานต่อตัณหาดังกล่าวนี่เป็นสาเหตุที่นำเรามาเกิดส่วนการที่จะตัดกระแสของการเกิดหรือดับกิเลสโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่านิโรธซึ่งทำได้วิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อถอดถอนตัณหาหรือกิเลสออกจากจิตทั้งหมดนั้นก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หากปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วก็ถึงอรหัตผลไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเรื่องนี้ดูจะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะนำมากล่าวถึงสำหรับเรื่องที่จะนำเสนอในที่นี้ก็คือเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่หน้าที่ที่จะต้องทำมีอยู่2ประเภทประเภทแรกหน้าที่ต่อผู้อื่นและสิ่งอื่นประเภทที่2หน้าที่ต่อตนเองสำหรับหน้าที่ต่อผู้อื่นได้แก่หน้าที่ต่อบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยนับตั้งแต่บุคคลใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์กันแนบแน่นในครอบครัวเช่นมารดาบิดาสามีภรรยาบุตรญาติพี่น้องห่างออกไปก็มีมิตรสหายบุคคลในองค์กรที่เราร่วมงานด้วยตลอดจนผู้คนในสังคมไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงซึ่งเราต้องปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวตามขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมกฎระเบียบข้อบังคับและพันธกรณีที่มีต่อกันการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขจึงต้องยึดหลักของการกระทำเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างเอาใจเข้ามาใส่ใจเรารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่รู้จักข่มใจต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมีความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากลำบากทั้งทางกายและทางใจรู้จักเสียสละแบ่งปันรู้จักให้อภัยผู้อื่นนอกจากนี้ควรใช้หลักพรหมวิหารธรรมอันได้แก่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขามาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทำดังกล่าวเป็นหลักธรรมกว้างๆแต่ก็ใช้ได้ผลดี การทำหน้าที่ต่อผู้อื่นนั้นต้องมีความเข้าใจว่าคนเรามีความแตกต่างกันทั้งร่างกายและจิตใจพฤติกรรมจึงต่างกันเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยมีพฤติกรรมอย่างที่เราต้องการในทุกๆกรณีนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจในความแตกต่างยอมรับความแตกต่างโดยไม่แตกแยกส่วนหน้าที่ต่อสิ่งอื่นอันหมายถึงต่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นของใช้ไม้สอยต่างๆเพื่อการยังชีพและประกอบธุรกิจการงานเราต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือชะลอความเสื่อมอย่างไรก็ตามวัตถุสิ่งของทั้งหลายมีธรรมชาติที่ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่อให้ดูแลรักษาดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถทำให้มันคงอยู่ในสภาพเดิมได้สำหรับหน้าที่ต่อตนเองนั้นประการแรกมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูร่างกายคนส่วนใหญ่เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูร่างกายอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารการกินจะเลือกกินแต่อาหารที่ตนชอบแม้ว่าอาหารบางอย่างจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหากบริโภคเข้าไปมากๆกลับเป็นผลเสียต่อสุขภาพด้วยซ้ำไปโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างจึงเข้ามาทางปากการดูแลรักษาร่างกายก็เพื่อให้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีแต่ต่อให้ดูแลสุขภาพดีเพียงใดก็ตามร่างกายก็ต้องแก่เจ็บและตายไปเป็นธรรมดาไม่ต่างไปจากการดูแลรักษาวัตถุสิ่งของเลยเราจึงต้องเตรียมใจที่จะยอมรับความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งกำลังเดินทางเข้ามาด้วยใจที่กล้าหาญไม่หวั่นไหวเพราะเป็นความจริงที่ทุกๆคนจะต้องพบหน้าที่ต่อตนเองอีกประการหนึ่งก็คือการดูแลรักษาและพัฒนาจิตใจซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำความสุขมาให้นอกจากนี้จะทำการสิ่งใดก็ย่อมได้ดีนำคุณประโยชน์มาสู่ตนเองและผู้อื่นคนเราจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตนทุกคนต่างก็ปรารถนาความสุขแต่กลับสร้างทุกข์ให้กับตนเองอยู่ร่ำไปเรารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นทุกข์เช่นความโกรธความเครียดความวิตกกังวลความห่วงใยความอิจฉาริษยาความเหงาซึมเศร้าแต่เรากลับปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้บางอารมณ์เกิดขึ้นกับตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่สามารถระงับยับยั้งหรือสลัดละวางออกจากใจได้กลับสร้างความคุ้นเคยเป็นพฤติกรรมของจิตจนยากที่จะแก้ไขได้การเลี้ยงดูกายนั้นหากอาหารใดที่บูดเน่าเป็นของเสียหรือมีรสไม่อร่อยเราก็จะไม่รับประทานแต่จิตใจนั้นเรากลับให้จิตเสพของเสียที่บูดเน่าคำพูดคำส่อเสียดคำนินทาว่าร้าย หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนบางคนเป็นเสมือนของเสียที่บูดเน่าเพราะแสดงออกมาจากใจที่เสียเมื่อสิ่งนั้นมากระทบเรากลับรับเอามาเสพเป็นอารมณ์ของจิตจิตจึงพลอยเสียไปด้วยแทนที่จะรีบเอาทิ้งเสียกลับหวงแหนเก็บเอามาเสพหรือครุ่นคิดอยู่เนืองๆโดยที่ไม่มีใครบังคับให้ทำเช่นนั้นเลยความรู้ต่างๆที่อุตส่าห์เล่าเรียนมาทางโลกกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยเป็นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดจากความทุกข์ที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกคนเกิดมามีกิเลสตัณหาติดมากับจิตด้วยหากหมดกิเลสตัณหาก็คงไม่ต้องเกิดอีกกิเลสตัณหาไม่เคยเกรงกลัวใครและไม่มีอำนาจใดๆที่จะเอาชนะมันได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้การดูแลรักษาและพัฒนาจิตจึงต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพราะลำพังความรู้ทางโลกมีแต่จะส่งเสริมให้กิเลสตัณหาและอุปทานมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไม่สามารถสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงให้แนวทางในการพัฒนาจิตไว้คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทางปฏิบัติทั้งสองนี้จะช่วยให้จิตได้รับการพัฒนาจากจิตหยาบไร้คุณธรรมสู่จิตที่ประณีตมีคุณธรรมจากจิตที่มากด้วยทุกข์สู่จิตที่มีสันติสุขจากจิตที่มากด้วยตัณหาสู่จิตที่เปี่ยมด้วยปัญญาหรือมีวิชชาเปลี่ยนจากจิตปุถุชนเข้าสู่จิตอริยชนได้ในที่สุดจึงขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านใช้โอกาสของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พัฒนาจิตของท่านตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้อย่าให้เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลย